Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian with subtitles in Arabic, Awlaksis or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Сайн бацхан уу ихэнх мөндөд үзэгчтэй. Supreme Master Телевиз тавтай морилно. Монголчууд арван их ёс заншил, соёл урлагтай ард түмэн билээ. Цагаан сар бол тэдний тэмдэглэх ёстой чухал баярын нэг юм. Монгол улсад шинэ жилийн эхний сарыг цагаан сар гэдэг бөгөөд ирж буй шинэ жилээ цэвэр ариунаар ухтан авдаг юм. Цагаан сарын эхний өдөр гэр бүлэрээ бүгд цуглан бие биедээ баяр баясгал, ад жаргалыг өрөн, муу бүхний ардаа орхин баярладаг юм аа. Хүн бүр гэр бүлэрээ цуглан идээ ундаагаар илбэг дилбэг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэд маш гоёмсог өнгөлөг үндэсний хувцаараа гоёж, ирж буй оныхоо өнг төрхийг тодорхойлдог. Шиний нэгний өглөө Монгол ирчүүд сүлд хэмроо сэргээдэг.
Аа, зөрөгтөө!
Уламжлалт уртын дуу бол маш онцгой бөгөөд Монголын гайхамшигт өргөн уудам газар нутгийг илэрхийлдэг. Бурлуудаа гүнээ хүнддэг юм. Залуу хүмүүс Ахмад бурлуудынхаа гарыг тосон, доогор нь гараа тавин золгож хүндэтгэл үзүүлдэг.
Яа, хэмээ амархан сайн байна уу? Саршиндаа сайхан шинж
байна уу? За, амархан сайн уу?
Саршиндаа
сайхан шинж байна уу? За, амархан сайн уу?
Thank you. За хүүхдүүдээ эрэг хондоо бүгдээрээ инк амглан аз жаргалтай байгуултгүй. За дэлхийн олноороо манай улс орон одоо манай гэр бүл шиг одоо бүгдээрээ цагаан олтон болж одоо аз жаргалтай сайхан болж одоо улам саган хөгжилтөх болтугай гэж ярьлаа.
Үзэгч та бүхэн Supreme Master Телевизтэй хамт байгаарай. Бид Монголын уламжлалт шинэ жил цагаан сарын баярыг үргэлжлүүлэн танилцуулах болно. Инрэнгүй сэтгэлт үзэгчтэй гэгээлэг цэнгүү нэвтрүүлэгт давтан морилно уу? Монголын ард түмний уламжлан тэмдэглэсээр ирсэн цагаан сарын баярын тухай үргэлжлүүлэн үздэгэй. Монголчууд бүх зүрх сэтгэлээрээ хөгжимд хайртай байдаг. Энэхүү шинэ жилийн уулзалтанд дуугур чухал байдагт гайхах зүйл байхгүй билээ. Thank you.
Монголын энэ жил одоо сайхан тавар гарч байна. Шорон өнгөр жил гарч одоо алтан бар жил гарч байна. Энэ жил мөн одоо их сайхан болж байна. За манай одоо гэр бүлийнхэн мөн улам одоо өргөсч голуулаа болж өнөр өтгөн болсон байна. Их сайхан болж байна. За ингээд энэ алтан бар жил мөн одоо их сайхан болж та бүхэн мөн ад жаргалтай сайн сайхан байх нэг өрөө ёо. Хурээ. Ингээд ирж байгаа алтан бар жилдээ эдгээрэн инк хамгалан төрлөөрөө дүшүн амгалан байж үр хүүхдүүд аччээ нарын юм юу сансан 9 цагаан гүслэн бийлэг болтгоо хэмээн нэгэн ай дууны сайхан цинкэр хатдаг өргөн барья.
Үлэмжи чанна доогоноо онгоноо
Монголын ард түмний уламжлалт халуун дулаан шинэ жилийн баяр болох цагаан сарын нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлөж байна. Монголын ард түмэн баяр баясгал дуу хураар дүүрэн байж үн мөнхөд жаргах болтугай. Өнөөдөр бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Supreme Master Тэлээдтэй хамт байгаарай. Ухаарлын үгс нэвтрүүлгийг онцлох мэдээний дараа хүлээн авч үзнэ үү. Ирж буй шинэ онд та бүгдийн бүхий л эрхэм хүсэл биелэх болтугай. Lovely viewers, thank you for your pleasant company today. Please stay tuned Supreme Master Television. Up next is Words of Wisdom after noteworthy news. May all your noble wishes for the new year come true.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.